Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Autoritetet thonë se Serbia ka bllokuar qytetarët e Kosovës në kufi me Kroacinë dhe Hungarinë. Serbia ka shkelur marrëveshjen për lëvizjen e lirë, thot BE për ndalimin e autobuseve. Kosova ta dërgoj draftin e asociacionit në kushtetuese para votimit në maj, thot Gerald Knaus. Dështimi institucioneve të drejtësis po e përshkallëzon dhunën në familje, thon organizata që merren me të drejtat e grave. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet serbe sot kanë ndaluar autobus me udhëtar nga Kosova në kufit me Kroacinë dhe Hungarinë, si shenjë hakmarrje ndaj mbështetjes nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës për antarësimin e Kosovës në këtë organizat. Kështu thanë autoritetet në Prishtinë, të cilat u bën thirrje qytetarëve të Kosovës që të shmangin me çdo kusht kalimin nëpër Serbi, shtet në të cilin që nga mesnata kosovarëve u është vështirësuar çarkullimi. Ibrahim Aliu, pronari i kompanisë turistike Rinor Travel, i tha Radios Evropa e Lirë se që nga mëngjesi një autobus i kompanisë së tij është ndaluar në territorin serb pas kalimit të kufirit të Hungarisë. Autobusi po udhëtonte nga Zvicra për në Kosovë. I kanë marrë dy udhëtar dhe dokumentet e autobusit, tha Aliu. Ai tha se nuk ka ndonjë informacion tjetër, vetëm se nga autoritetet serbe i është thënë të presin. Është çudi se ne kemi kaluar kontrollin, vetëm dokumentet e autobusit dhe dy udhëtar i kanë ndalë. Dhe aq, tha Aliu, duke treguar se gjendja udhëtarëve është e mirë përveç lodhjes. Më herët gjatë ditës, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës u kërkuan qytetarëve që të mos kalojnë përmes Serbisë pas situatës së krijuar në pikat kufitare në Serbi dhe ndaljes arbitrare të qytetarëve të Kosovës në vend kalime kufitare. Të gjithë udhëtarët lutën që të ndjekin me vëmendje situatën e tensionuar të sigurisë dhe të mos udhtojnë përmes Serbisë, u than në njoftimin e përbashkët të dy ministrive. Ndërkaq Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës përmes një njoftimi të ndarë për media tha se pak orë pasi në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës më 16 prill u mbështet antarësimi i Kosovës, institucionet janë njoftuar se në pikën kufitare të Serbisë me Kroacinë në Batrovci autobusët e Kosovës që po kalonin tranzit janë ndaluar nga autoritetet kufitare serbe. Po ashtu e njëjta situatë është edhe në pikalimin në Shid. Qytetarët e Kosovës që po vinin në drejtim të Kosovës janë ndaluar edhe në kufirin me Hungarinë në pikën kufitare në Subotic, te vendkalimi kufitar Dheuj i Bardh që lidh Kosovën me Serbinë dhe nuk po lejohen as të lëvizin përpara dhe as të kthehen pas, tha Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Kjo ministri tha se udhëtarëve u janë marrë dokumentet personale si dhe ato të autobuseve, po ashtu disa prej tyre janë marrë dhe po vazhdojnë të merren në pyetje, u than në njoftim. Paraprakisht sekretari i zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd Fatmir Haxholli përmes një post në Facebook tha se në Batrovci janë ndaluar të paktën 4 autobus me mbi 300 udhëtar nga Kosova. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës tha po ashtu se u është drejtuar shteteve të Kuintit, institucioneve të Bashkimit Evropian dhe instancave të tjera ndërkombëtare për këtë çështje dhe presin që kjo situatë të përfundojë shpejt. Ky veprim hakmarrës i paralajmëruar para pak ditësh nga vet presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili vjen pas dështimit propagandues kundër antarësimit të Republikës së Kosovës në Këshillin e Evropës, duhet të marrë urgjentisht përgjigjen e merituar nga bashkësia ndërkombëtare, tha Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Diasporës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 14 prill paralajmëroi se çdo kush që shkel rendin kushtetues të Republikës së Serbisë do të arrestohet dhe ndiqet penalisht. Ai bëri këto deklarata teksa foli për arrestimin e Srećko Sofronijevićit nga autoritetet e Kosovës. Radio Evropa e Lirë është drejtuar Ministrisë Serbe të Punëve të Brendshme, asaj të Jashtme dhe Zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, lidhur me njoftimet e autoriteteve në Kosovë për ndalimin e shtetasve të saj në kufit e Serbisë me Kroacinë dhe Hungarinë. Asnjë nga këto institucione nuk ju përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë. Për këtë rast, po ashtu nuk ka reaguar asnjë zyrtar serb. Bashkimi Evropian është i informuar për rastin e ndaljes së udhëtarëve dhe autobuseve nga Kosova nga autoritetet e Serbisë dhe është duke ndjekur situatën për së afërmi. Në këtë rast BE-a konstaton se Serbia është duke shkelur marrëveshjen për lirinë e lëvizjes. Këtë ka thënë për Radio Evropa Elir Peter Stano, zëdhënës i BE-s për politikë të jashtme dhe të sigurisë, duke ju përgjigjur pyetjeve rreth këtij rasti që kanë nxitur reagime të ashpra nga Kosova. Marrëveshja për lirinë e lëvizjes e arritur në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-a cakton parametrat e qartë rreth hyrjes dhe daljes së qytetarëve të Kosovës në dhe nga Serbia. Situata momentale paraqet shkelje të kësaj marrëveshje, ka deklaruar Stano. Ai shtoi se BE-a fton Serbinë që të përmbahet nga veprimet e tilla unilaterale dhe të pakoordinuara dhe menjëherë t'i kthehet respektimit të marrëveshjes. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka cilësuar si shkelje të rëndë të drejtave të njeriut të ndalimin e qindra qytetarëve të Kosovës nga autoritetet kufitare në Serbi. Përmes një postimi në X, Kurti tha se qytetarët që kanë mbetur të bllokuar që nga mëngjesi në kufitë Serbisë me Kroacinë dhe Hungarinë janë privuar nga ushqimi dhe ilaçet. Një ditë pasi Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës votoi në favor të antarësimit të Kosovës në këtë organizat, Serbia u kundërpërgjigj ndaj civilëve kosovar që nga mëngjesi i sot më shumë se 300 qytetarë përfshirë fëmijë janë ndaluar në mënyrë arbitrare në kufi, duke u privuar nga ushqimi dhe ilaçet, shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut, ka shkruar Kurti. Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet thot se votimi pro-Kosovës në Asamblejën e Përgjithshme të Këshillit të Evropës është sinjali më i fuqishëm i mundshëm që mori vendi në rrugën drejt antarësimit në këtë organizat. Por duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai thot se qeveritë shumë shteteve nuk kanë vendosur ende se si do të votojnë në maj, kur pritet vendimi përfundimtar. Këshilla ime do të ishte ta dërgonte draft statutin për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në Gjykatën Kushtetuese, se thot Knausën ndër të tjera. Asambleja Parlamentare Këshillit të Evropës votoi mbrëmjen e së martës pro antarësimit të Kosovës në këtë organizat. Megjithatë, disa deputet theksuan se vendi duhet të ndërmarr hapa konkret drejt themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe përpara votimit përfundimtar në maj. Intervistën me zotin Knaus e ka realizuar kolegja Valona Tela.
Mr. Knaus, Parliamentary Assembly of Council, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës rekomandoi që Kosova të ftohet për të bërë antare kësaj organizate. A kishte ndonjë befasësi për ju sa i përket debatit, por edhe votimit?
I think if we look at the last month,
nëse shohim muajin e fundit dhe jo vetëm ditët e fundit, kjo ishte një periudhë me plot befasi. Mbështetja ishte e gjerë edhe nga shumë njerëz kyç në Asamblen Parlamentare që vinë prej vendeve që nuk e njohin Kosovën, si raportuesja nga Greqia, kreu i grupit liberal nga Rumania, kryetari asamblesë që është nga Greqia. Pra, edhe nga vendet që e njohin Kosovën, edhe nga ato që nuk e njohin, mbështetja ishte e gjerë. Në komitete gjithashtu, në komitetin politik që u mblodh pak javë më parë në Paris, dhe në komitetin e ligjor që u mblodh këtë javë në Strasburg, mbështetja ishte e madhe.
How do you comment the decision of some? Si e komentoni vendimin e disa deputetëve të Italisë, vend që e njeh Kosovën, për të abstenuar gjatë votimit? Disa deputet hungarez gjithashtu votuan kundër. They voted against.
Well, I mean it was good that MPs didn't vote.
Ishte mirë që deputetët nuk votuan në përputhje me qendrimet e vendeve të tyre. Në të shumtën e rasteve kjo shkoi në favor të Kosovës, por është fakt që disa delegacione, si ai i Italisë, ishin të ndara. Disa italian votuan në favor të Kosovës, disa abstenuan. Në rastin e Hungarisë pam një çasje që ka kohë që ka nisur. Hungaria po sillet si një vend që nuk e njeh Kosovën, duke votuar kundër pranimit të saj në rrugën drejt institucioneve ndërkombëtare. Asnjë rast nuk është befasues, por vë theksin të hapi tjetër i madh, votimin në Komitetin e Ministrave në muajin maj. Abstenimi italianëve do të thotë se disa vende, Italia një prej tyre dhe disa të tjera që nuk e njohin Kosovën, konsiderojnë ende se ndoshta është shumë herët për ta marrë vendimin përfundimtar. Ato nuk kanë shumë argumente, por do të duhet shumë lobim prej atyre që besojnë se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ishte një gjë e mirë për të drejtat e njerëzit në Kosovë, por edhe për stabilitetin në Ballkan.
Given that can for example, marë parasysh këtë, a mund të jetë në rrezik vota Italisë për shembull gjatë votimit në maj?
The governments of a lot of countries
Qeveritë e shumë vendeve nuk kanë vendosur ende se çfarë do të bëjnë. Madje as në Gjermani nuk ka ende një qëndrim të qartë nga qeveria. Pra, javët e ardhshme do të jenë vendimtare, sepse ajo që pam në asamblenë parlamentare është sinjali më i fuqishëm i mundshëm. Qeveritë deri më tani kanë mundur të thonë se presin atë që do të bëjë asambleja. Tani asambleja ka folur dhe qeveritë duhet ta marrin vendimin. Politikanët që të martën mbështetën në mënyrë eksplicite Kosovën me fjalimet e tyre, tani duhet t'i këshillojnë qeveritë e tyre që ta bëjnë të njëjtën gjë. Kosova, po ashtu, duhet të vazhdojë të veprojë në mbështetje të rastit të saj. Ky në asamblenë parlamentare nuk ishte vendimi përfundimtar, por atë do ta bëjë më të lehtë vota e tillë e fuqishme në asamblenë parlamentare.
With such a strong vote from the Parliamentary Assembly in Strasbourg.
Last night we heard from several. Mbrëmjen e së martës dëgjuam nga disa deputet, si të mos prej atyre nga Franca, se Kosova duhet të ndërmarë hapa drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe për para votimit në maj. A mendoni se asociacioni mund të rrezikojë përfshirjen e Kosovës në agjendën e Komitetit të Ministrave në maj?
Well, it's not just France. Many
Nuk është vetëm Franca. Shumë qeveri i referohen asociacionit. Mos të harrojmë se edhe qeveria e Kosovës ka thënë se është në favor të ndërmarrjes së hapave drejt asociacionit, por pyetja është çfarë do të thotë kjo? Asambleja parlamentare ka thënë se themelimi i asociacionit nuk mund t'i vendoset si parakusht Kosovës për antarësim në Këshill të Evropës. Ka një arsye shumë të thjeshtë përse nuk mund të bëhet kjo. Qeveria e Kosovës nuk mund ta themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe pa pjesëmarrjen e serbëve. Aktualisht katër komunat me shumicë serbe në veri nuk kanë kryetar serb, sepse ata kanë dhënë dorëheqje dhe pastaj i kanë bojkotuar zgjedhjet. Tani ata po i bojkotojnë përpjekjet që çojnë në zgjedhje të reja. Nëse nuk keni kryetar serb në komunat me shumicë serbe që janë përgjegjës për të biseduar me qeverin, ju nuk mund ta krijoni këtë asociacion.
You cannot create this association.
So are you saying that the ball is... Po thoni që topi është tani në anën e serbëve.
Well, there are things that Kosovo can do.
Ka disa gjëra që Kosova mund t'i bëjë në javët e ardhshme. Do të ishte dobishme që qeveria e Kosovës në të ardhmen e afërt të tregojë se çfarë është e gatshme të bëjë, që njerëzit ta shohin se kjo nuk ka të bëjë vetëm me antarësimin në Këshillin e Evropës, por edhe me përmirësimin e të drejtave të njerëzit për të gjithë në Kosovë. Pra, duhet të jemi të drejtë. Ka gjëra që qeveria e Kosovës mund t'i bëjë dhe ka gjëra që nuk mund t'i bëjë. Themelimi i asociacionit pa pjesëmarrjen e atyre për të cilët bëhet nuk është i mundur. Serbia ka bërë të qartë se më mirë nuk do ta kishte asociacionin sesa Kosovën në Këshillin e Evropës.
Yeah, but would, for example, sending the draft of... Por, për shembull, a do të konsiderohej si hap përpara dërgimi i draft statutit të asociacionit për vlerësim në gjykatën kushtetuese?
Well, I don't see any problem.
Nuk shoh asnjë problem me dërgimin e draftit në gjykatën kushtetuese, sepse nuk është njësoj si miratimi i tij. Ai është një hap për të verifikuar nëse gjërat që po debatohen janë realisht në përputhje me kushtetutën, por është shumë e rëndësishme të bëhet e qartë se edhe nëse gjykata kushtetuese konstaton se drafti është në përputhje me kushtetutën, serbët e Kosovës duhet të jenë sërish pjesë e procesit. Kjo kërkon nga serbët të jenë në krye të komunave dhe ata nuk janë.
And at the moment they are not.
Ndoqët intervistën me Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet realizuar nga Valona Tela. Në vitin 2012, ajo u konsiderua një fluskë bore që thjesht do të shkrihej. Në vitin 2024, fusnota ende shfaqet pas emrit të Kosovës në dokumentet e publikuara nga institucionet ndërkombëtare. Si pas Këshillit të Evropës, nëse Kosova do të antarësohet në këtë organizat, ajo nuk do të përmendet më me fusnot, pavarësisht qëndrimit të vendeve që nuk e njohin si shtetë të pavarur. Doruntina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Në vitin 2012, fusnota ishte përshkruar nga eshkrye negociatorja e Kosovës në bisedimet me Serbin, Edita Tahiri, si një fluskë bore që do të shkrihej. Por, edhe sot, 12 vjet më vonë, ajo përdoret ende bashkë me emrin e Kosovës. Së voni, edhe në agjendën e seancës së Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, emri të Kosovës ju bashkangjet fusnota. Ekspert ndërkombëtar e vendor, si Paul Bargo, u lumtues i lartë në qendrën e Barcelonës për marrëdhënie ndërkombëtare, James Kerlinci, profesor në Shkollën Ekonomike të Londrës, dhe analistja politike Donika Emini, mendojnë se shkrirja e kësaj fluske varet nga rritja një marrëveshjeje finale për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Sipas tyre, pritja deri kur emri i Kosovës të mos ndiqet nga ky simbol mund të jetë e gjatë. Por, në Këshillin e Evropës, kjo pritje mund të mos zgjasë edhe shumë, pasi që fusnota do të hiqet më një herë nëse Kosova arrin të antarësohet. Për këtë fusnot, më 24 shkur të vitit 2012, në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje për përfaqësim rajonal që më vonë u njohë si marrëveshja e fusnotës. Në bazë të kësaj marrëveshje, fusnota do të shtohej emrit të Kosovës sa herë që vendi do të përmendej për ta mundësuar përfaqësimin në konferenca e iniciativa të ndryshme rajonale e ndërkombëtare. Për Bargo, marrëveshja për fusnotën ishte një mënyrë që të lihej anash diskutimi lidhur me statusin e Kosovës si shtet i pavarur apo jo për të diskutuar çështjet të tjera.
Since the status of Kosovo is the most sensitive issue in this conflict between
Meqense statusi i Kosovës është çështja më e ndjeshme në këtë konflikt ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, nëse lihet anash me fusnotën, atëherë OKB-ja mund të punojë në qërat e tjera për shtet ndërtimin e Kosovës apo për procesin e ndërtimit të paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Thot Bargo. Kjo praktik, sipas tij, u mor edhe nga institucionet e tjera, pasi që u mundsonte atyre që të punonin në fusha të ndryshme me Kosovën, pa marrë anë në mosmarrveshjet mes Kosovës dhe Serbisë. Në vitet e fundit, në disa dokumente, si në rezoluta të Parlamentit Evropian, apo në dokumente të marrëveshjes së Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, fusnota nuk e ndeqte emrin e Kosovës. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano thot për elin se fusnota përdoret në të gjitha dokumentet e BE-s që reflektojnë politikat zyrtare dhe qëndrimet e BE-s, por jo edhe në deklarimet e ndryshme për media. Fusnota nga njëherë harrohet e nga njëherë lihet jashtë dokumenteve qëllimshëm, thot Bargo, por shtetet anëtare të BE-s që nuk e njohin Kosovën, si Spanja, e përdorin atë gjithnjë. Analistja politike Doni Kemini thot se fusnota nga njëherë nuk përdoret, për shkak të rrethanave në të cilat takimet mund të zhvillohen, si qëndrimi i vendit Nikoqir të një samiti, por shton se rëndësia e saj është ende e madhe. Kellinsi, që në vitin 2012 shkroi një artikull për domethënien e fusnotës, thotë se ajo ka ende rëndësi, edhe për Kosovën, edhe për Serbinë.
But very often with these things symbolism is everything.
Është simbolike, por në këtë rast simbolizmi është gjithçka. Ajo thot pak a shumë se Kosova nuk është e njohur plotësisht në skenën botërore, por në të njëjtën kohë për Serbinë paraqet një shenjë se Kosova nuk është Serbi. Kerlenci, Barko dhe Emini nuk mund ta imagjinojnë se fusnota do të zhduket së shpejti nga përdorimi. Por, për ta, një hap i rëndësishëm drejt largimit të saj do të ishte arritja e një marrëveshjeje finale për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore në Prishtinë, Rigjykem ka dënuar me 35 vjet burgim IG për vrasjen e gruas së tij më 2022 në Prishtinë. IG në gjykimin e parë në qershor të vitit 2023 nga Gjykata themelore në Prishtinë ishte dënuar me 25 vjet burgim për vrasje të rënd. Vrasja e rënd në Kosovë dënohet me minimum 10 vjet burgim dhe me maksimum burgim të përjetshëm. Më 25 nëntor të vitit 2022 në orën 4 në shtëpinë e tij në Prishtinë, IG kishte privuar nga jeta bashkëshorten e tij. Sipas gjykatës, ai kishte vepruar në mënyrë mizore dhe dinake duke e goditur disa herë me sëpat viktimën SG, e cila në kohën e sulmit ishte duke fjetur në shtratin e saj. Gjykata tha se viktima 63 vjeçe ishte goditur disa herë me sëpat në pjesën e majt të kokës, duke i shkaktuar asaj lëndime të rrezikshme për jetën, e për shkak të cilave e ndjera kishte ndëruar jetë. Të dënuarit do t'i llogaritet koha e qëndruar në paraburgim, ku do të qëndroj deri në plot fuqinë e aktgjykimit. Njoftimi për shpalljen e aktgjykimit ndaj IG vjen pasi ditëve të fundit në Kosovë, dy gra u vranë dhe të dyshuarit kryesor janë burrat e tyre. Vrasjet e fundit nxitën reagim të shoqërisë dhe krerëve shtetëror, të cilët kërkuan dënime më të ashpra për kryesit e krimeve me bazë gjinore. Sot në Kosovë është zie në kujtem të të gjitha grave të vrara. Që nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 57 gra në të shumtën e rasteve, autor të vrasjeve kanë qenë bashkëshortet, pastaj babalarët dhe djemt. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të grave dhe ato që monitorojnë gjykatat fajsojnë autoritetet për dështim në mbrojtjen e grave të rrezikuara nga dhuna. Përfaqësues të këtyre organizatave thonë se dënimet e ulëta për vrasësit dhe rigjykimet në raste kur ulën dënimet e përjetshme po inkurajojnë burrat për vepra të tilla. Më gjithsesi dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Dështimi i institucioneve të drejtësisë për të vepruar në mënyrë efektive, po e përshkallëzon në dhunën e familje, është vlerësim si autoriteteve ashtu dhe organizatave që merren me të drejtat e grave. Brenda 5 ditësh në Kosovë u vran 2 gra, e para në Ferizaj me 12 prill, e dyta rreth 90 km më larg në Pej me 16 prill. Në të dyja rastet, policia arrestoi burrat e tyre si të dyshuar kryesor.
Fajtor për këto vrasje janë burrat kosovarë të cilët po mendojnë se ata kanë drejt të vendosin për jetën e grave, të vendosin se si dhe sa mund të jetoj një grua në Kosovë.
Kështu thot Adelina Berisha nga rrjeti i grave të Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Si pasaj, mesazhe trimëruese do rasve është duke u dërguar sistemi drejtësisë në Kosovë me siç thot dënimet e lehta. Këshilli gjyqësor i Kosovës nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar në këtë temë. Por Instituti i Kosovës për drejtësi, i cili monitoron sistemin e drejtësisë në vend, konfirmon se rastet e vrasjes së grave marrin dënimet e ulta, kthehen në rigjykim ose zvarriten. Vrasja rënd në Kosovë dënohet me minimum 10 vjet burg dhe me maksimum burgim të përjetshëm. Me pak se 2 muaj më parë, gjykata e apelit e Kosovës ktheu në rigjykim rastin e vrasjes së Marigon Osmanit, i cili prej avokatit të familjes së saj, Gazmend Rexhepi, ishte cilësuar si më i rëndi në periudhën e pas luftës. Dardan Krivaça u dënua me burgim të përjetshëm për vrasjen e 18 vjeçares në gusht të vitit 2023, ndërsa Arber Sejdiu u dënua me 15 burg për ndihmë në kryerjen e vrasjes së rënd. 6 muaj më vonë, në shkurt të këtij viti, gjykata e apelit miratoi ankesat e avokatëve të tyre mbrojtës për akt gjykimin. Ajo tha se ka pasur shkelje procedurale gjatë gjykimit dhe rastin e kthyer në rigjykim, ndërsa të akuzuarit mbetën në paraburgim. Ndërsa pritet të nisë gjykimi, ai thotë se ky zhvillim e ka rënduar gjendjen emocionale të familjes së viktimës.
Është një ekspertizë e Institutit të Mjekësisë Ligjore, e cila e konstaton që viktima ka shumë pyetje, shëndime dhe është vrasje shumë e rëndë, çka që ajo në parim nëse interpretohet juridikisht ide që vrasja e saj ka qenë në mënyrë më mizore.
Ai shpreh bindjen se burgimi i përjetshëm për Krivaçën megjithatë do jetë i pashmangshëm. Organizatat për të drejtat e grave ngrenë zërin edhe për rastet e tjera, si atët e Valbona Ndrecajt dhe vajzës e saj të vrarë në vitin 2018. I dënuar për vrasin e tyre është bashkëshorti përkatësisht babaj Pjetër Ndrecaj nga komuna Gjakovës. Ai fillimisht u dënua me burgim të përjetshëm, ndërsa me pas ankesave të palës mbrojtëse, dënimi u zvoglua në 30 vjet burgim. Berisha nga rrjeti i grave të Kosovës, duke përmendur rastet Krivaça dhe Ndrecaj, thotë se me dënimet e ulta, me apelime, me shtyrje dhe me vonesat e proceseve gjyqësore, jepet mesazhi se shoqëria jonë e toleron dhunën dhe vrasjen e grave. Ministri i Drejtësisë së Kosovës Albulina Haxhiu tha se dhunuesit shpeshherë bën vrasës për shkak të mos ndeshkimit adekuat nga institucionet përkatëse. Kur dhunuesi e sheh që po lëdhatohet nga sistemi, ai e përsërit veprën penale, tha Haxhiu në një konferencë për media të martën. Kodi penal i Kosovës parashet dënime me gjobë dhe deri në 3 vjet të burgim për të akuzuarit për dhunë në familje. Megjithatë, në një raport që publikoi grupi për studime juridike dhe politike në Kosovë shtatorin e kaluar, thuhet se shumë pak të akuzuar për veprën e tillë janë dënuar me borg. Raporti analizoi 129 akt gjykime të publikuara nga gjykatat e Kosovës dhe sipas tij 98% të akuzuarve për dhunë në familje ju shqiptua akt gjykim dënues, për shembull me gjopë dhe vetëm 11% u dënuan me burgim. Prokurori krimeve të rënda në prokurorinë themelore në Pej Ersan Çavolli tha se i dyshuari për vrasjen e gruas në këtë qytet me 16 prill ka pasur një akt gjykim të veprës penale për dhunë në familje në vitin 2021, por nuk dha më shumë detaje për rastin e tij. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se vitin e kaluar janë raportuar 2460 raste të dhunës në familje me viktima kryesisht gra. Në raportin e datës 17 prill të policisë e Kosovës, thuhet se në 24 orët e fundit janë raportuar 11 raste të dhunës në familje, dhe se në të gjitha rastet, burrat janë raportuar si dhunues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut ankohen se po u shkelet e drejta e lëvizjes së lirë për shkak të paaftësisë së institucioneve për të realizuar detyrimet e marra nga marrëveshja e Prespës, përkatësisht lëshimin e dokumenteve me emrin e ri kushtetues. Në bazë të ligjit, nxjerrja e dokumenteve të reja duhet të kryhet brenda 2 javësh pas momentit të aplikimit, por pritjet aktualisht shkojnë edhe deri në 3 muaj. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Në dyert të avokatit të popullit në Maqedoninë e Veriut për çdo ditë rrokasin qytetarët me ankesën se u shkelet e drejta e lëvizjes së lirë për shkak të paaftësisë së institucioneve për të realizuar detyrimet e marra nga marrëveshja e Prespës, përkatësisht për të organizuar nxjerrjen e dokumenteve me emrin e ri kushtetues në afatin e parapar ligjor. Të gjithë qytetarët që kanë aplikuar për dokumentet e reja presin më shumë se afati ligjor prej 15 ditëve, i cili është paraparë me ligjin për dokumentet personale. Në vazhdimsi, marrim ankesa edhe pse ky numër është në rrënje. Qytetarët ankohen se kanë dorëzuar aplikimin para një muaji më shumë për dokumentat personale si pasaporta, letër njoftimi apo patenta e shoferit dhe të njëjtat nuk janë gati. Bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë nga zyra e avokatit të popullit. Nga ata që tashmë më shumë se 2 muaj përreq që të marrë pasaportësh dhe Daniela Nastevska, e cila për Radio Evropa e Lirë thotë se rrezikon të digjet bileta për të shkuar tek vajza në Belgjik. Sa po fillojnë qytetarët të reagojnë, mbyllin sportelin dhe smarrin asnjë informacion. Më thonë se pasaporta ime akoma nuk është gati, nuk është printuar, nuk e kuptoj pse shumë kohë duhet për të printuar. Kam frikë se do të më digjet bileta aeroplani që më nxorën fëmijët. Ndihem kaq e pafuqishme pasi nuk mund të takoj vajzën në ditët e para që bëhet nën, thot zonja Nastevska. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani, ligjërues në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thosë se me dy këmb shkelet e drejta e qytetarëve përse i përket lëvizjes së lirë për shkak të mosdhënies në kohë të dokumentave personale.
Asnjë diskutohet shkelja, mirë po shqetësimi pse askush nuk i respekton këtë termine, askush nuk i jep llogari për këtë çështje tjera. Dhe po është nga ana e vetë qytetarëve, përse se nuk mund të organizohen që të paditin shtetin. Dhe Maqedonia nga i moment kërë të filloj të paguaj ato shërbimet jo funksionale në nivellit të vetës të kombëtare publike, të të marrë masa. Në të kundërtën, kjo të vazhdojë edhe shumë vitit të tërë.
Ndryshe nga Ministria e Punëve të Brendshme, në Maqedoninë e Veriut nuk japin detaje për momentin se sa qytetarë nuk disponojnë asnjë dokument të vlefshëm si pasaporta dhe letër njoftimi. Pas ndryshimeve në kodin zgjedhor në mars të këtij viti, mbi 100.000 qytetarë do të mund të votojnë me letër njoftim ose dokument udhëtimi, të cilit i ka skaduar afati i vlefshmërisë brenda 9 muajve deri në ditën e zgjedhjeve. Por dokumentet e pavlefshme nuk vlejnë në banka ose institucionet ku kërkohet zhurimi të dhënave. Ankesat e qytetarëve janë nga më të ndryshmet për sa i përket problemeve me të cilat përballen gjatë nxjerrjes së dokumentave personale. Ka dhe të tillë që u është bllokuar llogaria bankare pasi nuk mund të zhurojnë të dhënat. Si preventiv, kërkojmë që të gjendet zgjidhje nga ana institucioneve kompetente, thon për Radio Evropa e Lirë nga zyra e avokatit të popullit. Do theksuar se në bazë të marrëveshjes së Prespës me Greqinë për ndryshimin e emrit të shtetit që u arrit më 17 qershor të vitit 2018, qytetarët e Maqedonisë së Veriut u obliguan që deri më 14 shkurt të këtij viti të zëvendësojnë dokumentat personale, gjegjësisht pasaportat, letër njoftimet dhe lejet e qarkullimit, përkatësisht në to të figuroj emri i ri shtetit Maqedonia e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.